Filipo kwe arita dia yo a na le ba nwite nebo ba nu manu enwe akokokonyo yisu he amene te dogbo nkiri wa mo ne indilele kenena bodilele kenena ere warire na kre enwe emo mo here ni ki wa mo ba tu arin di orun ye ke ona hu nu o ile nyire kwanu pre o mo hetonyu na hu du agbe uira nyine chweyi o na hu to ke bo beire bo na hu yire be te jukwe anu nuenu o meye o no ni na nyenu na hu agbe o te anyi so na hu he ke ede le moni ke ede hu aire de ene nuere pri na oni here nyi so ada ko ana o a moni o mo nyi so ate ada ko enwe nyi so ahihu no amo krinyi ke banu nyi so akwa te ede degbo anigbe awere banu anikwere uruye ke yisigiso nu akuruye ke bo wa amo biatu na hu anu topre be were be wa we na hu moporo enko we huru ke bo ku topre agba uruye bia na unde bopre oko won ke bo ku na hu anu topre agba uruye iye ni emo enko won ni hi o na hu agba mo tekote ni pre enko won nemo momo te a hebre kwa yune ke enko re isra kwa abrugba mo ne po besa metugba te uko mo ye nyino wa ye he he anono mo o be mo ye e uno ete ya mo juku ya tete yi atutu enu ya reru momo ra farisi tu mo ana one wo juku ya tete bi o tute o hi o na hu ye mo ne lawo amojukwe abrito pre bi ne tu nenwe ne la yusu ana hu ti ya kri egba ne urale la juku ya tete bodo de bi ya tete ya oture benwe o na hu ye si ke onye so aye ndi mawo ye ne si bi maye inyi la won re hieru emo topri agbe idi da momre he ke tetin le bogbo topri agbe ini dari dede kere mo yike enwe enko yusu kreso ye uru emo te topri agbe ini dari kreli le dede kere mo yimo enwe boyi na kukonyo yusu kreso de agbe ehi o topri bi agbe mre ene dede ihie ke ogbo na kukonyo agbe yate topri agbe inyi da bahri ke ya topri edienu yusu kreso mo na kukonyo mo ya ko oko mo he amu mebi ne pole krelele teni o juku ya tete yo tu nenu ene si yo ye ke onyi soaye denu e o mo ye si ke o no ye nemo bo nyi na uru yusu kreso nye soa no si yo mo ye enwe enkuo ye uru dede no ne huado nemo bo yi yusu kreso bi ko akri ke ni nienu onu o hari kukunyo heri mo o hari kro inye wene huate ola so ya iye nu bonu were so ya iye ko boti ore ndi onu e ono ete onu le adi onu ale ti ore tinu ko yiri okula e di onu mwe ite e mo nye so adire mo kukunyo heri ni ha omomo kro ha te onu la o hala re yisu kukunyo heri o hi okro ne pore le ke hapo de agbe ne pre enkwe ni dodo ko ne pore were e mo nche o ye dodo ke ni o tukri ni ye mumu ke o nye so ahru no e die nu mo hapo de agbe ke ye mwe kwa bre enwe nagbe yisu kristo bre mo kwa ne he ana o ya yo wa ndi le po e mo ko hapo de agbe ni dodo de do no ne nu ne mo topre no e hi ni ati won ni hri ni chile gba ewo no chigbe ile gba nyo ye owo kretu oye mumu ede nu hapo de no en le mo ye mo mwe ke ye ni le gba chi ni le te gbinu mu na ye ni le ede nu mo hapo de gbra ka nu ko ni so o wa mu won da hapo de agwe ne mo bo ni o no hwe mo kre ya ko mo de nu yusu ke so nu ate amugbo o de kare le yo pri ke o ni so ahru no ke ni akobanu lua re hire pia na ode bode lua re hire do agbe ko ni so adie no ni to de gbra ka ne mo hrugbo ana kwere bo no ba ti pio ni na de ayo wa abi ba hari na pele na hwino te ni na re nu o re na re nu no ba ta o won re e ko na hwi propro wa nu kro onye na hwi to emo omo wisuke sonu akwotu ye mo aranyone nto rare amo aye tutuegbo silatiri tetin lemugbo ene lewe kurimo ninyirele amo yetu lele batiri nyeswadi na huyagbegbo ne wo enwe one kwere nyeswawo toprenu wawre hoa ne o wonkwe o twi toprenu o wadi ono apripo ke o twi topri agbe atamo kroboke atopri do ne uruwore hie ameye ke akore yakomo ane kokonyo yesu kristo omo ane wanyo no apri ke odile yako agbe moho bodile yane prahwigbo ide kriko odine chichi edienu emo hwe no yewe ikoti ayibobwa akre no onu okwere dede wike ne odinu omo ane hwe agbe chichi